Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. У студиото во Прага, Пелагија Младиновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Власта не кажува кои поволности ги добиле германските инвеститори за да градат во Жабени. Косовската преседателка подготвена да се сретне со преседателот на Србија. Кофи Анан денеска на разговори со сирискиот преседател Башар Асад.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Косовската преседателка Атифете Јахјага изјави дека е подготвена да се сретне со преседателот на Србија Томислав Николич, дополнувајќи дека единствено тие како легални и легитимни лидери на држави можат да разговараат, изразувајќи ја волјата на граѓаните. Во интервју за Новосадски дневник Јахјага истакнува дека преку тие разговори би требало да се најдат цврсти и постојани решенија за доброто на граѓаните и на двете држави, кои ќе значат мир и стабилност во регионот и пошироко. Според нејзе, новите српски лидери би требало да ја прифатат реалноста и што побрзо да ја признаат Република Косово и двете соседни земји да воспостават дипломатски односи. Специјалниот представник на Обединетите нации Кофи Анан денеска пристигнал во Дамаск на разговори со сирискиот преседател Башар Ал-Асад, соопшти портпаролот на Анан, притоа не откривајќи други детали. Посетата доаѓа еден ден откако Анан призна дека не успеале напорите на меѓународната заедница да се најде политичко решение за ескалација на насилството во Сирија. Францускиот преседател Франсуа Оланд и германската канцеларка Ангела Меркел на церемонијата за одбележување на 50 годишнината од помирувањето на двете земји нагласија дека нивното пријателство не може со ништо да биде нарушено. Тие одржаа говори во градот Римс, каде на 8 јули 1962 година беше потпишан договор за помирување меѓу тогашниот француски преседател Шарл де Гол и германскиот канцелар Конрад Аденауер. Коментирајќи го тоа што во Франција беа демолирани гробови на германски војници, Оланд рече дека нито една мрачна сила не може да ги расипе длабоките француско-германски односи. Египетскиот преседател Мохамед Морси наредил повторно свикување на парламентот, кој беше распуштен од војската. Исламистичката партија Муслиманско братство, чиј член е Морси, има мнозинство во парламентот. Морси рекол дека парламентот мора повторно да се свика за да може да се одржат нови избори. Тој повикал изборите да се одржат 60 дена по донесувањето на новиот устав, кој се очекува да биде донесен до крајот на годинава. Билансот на жртвите од поплавите во Јужна Русија се зголеми на најмалку 150, соопшти Министерството за внатрешни работи. Како што соопштуваат, поголемиот дел од загинатите се постари луѓе кои не биле во можност да избегат пред налетот на водата која го погоди регионот на Црното море во петокот. Рускиот преседател Владимир Путин замина во посета на регионот и нареди да се утврди дали можело да се направи повеќе за да се спречи високата бројка на загинати. Државната агенција за водни ресурси на Русија предходно ги отворили шпекулациите дека пуштањето на вода од блискиот резервоар е одговорно за големите поплави во Крумск. Битолската опозиција обвинува дека властите кријат какви поволности добија германските инвеститори за да градат во индустриската зона Жабени. Од владата нема одговор за поволностите. Жанита Здравковска има повеќе.
Договорот под кој е склучена инвестицијата со германската компанија Кромберг и Шуберт во Битола е државна тајна, обвинува локалната опозиција. Битолските социјалдемократи велат дека и покрај неколку месечните обидувања не успеале да извршат увид во договорот. Сова во тајно останаа поволностите што ги добија германските инвеститори за да градат во Жабени, дури и тогаш кога судрија темелите на фабриката, вели Васко Ковачевски, локален лидер на СДСМ во Битола.
Клучен момент за привлекување на инвеститори мора да бидат транспарентните и отворени постапки, како кон странските, така и кон домашните инвеститори. Во овој случај затоа и транспарентноста. Затоа го прашуваме премиерот Груевски. Кои се посебните поволности што ги доби Кромберг и Шуберт од страна на владата на Република Македонија? Зошто исти такви поволности? Нема за останатите инвеститори во индустријската зона Жабени? И дали токму тоа е причината што никој друг не размислува за почеток на градежни работи?
Кога се удираа темелите на фабриката Деновиве во Битола, присуствуваше премиерот Груевски, но не одговараше на прашања. Во своето излагање одбината потенцираше.
Не е лесно во овие тешки времења на светска економска криза да се постигнуваат вакви чекори. Некој може да ги поценува, некој може да каже дека се малку, но тој што го кажува тоа треба за себе да има оставено многу повеќе за да има лице да го зборува тоа.
Без да се потенцира какви поволности доби странскиот инвеститор, освен оние од евро за метар квадратен и комуналните олеснувања, вице-премиерот Владимир Пешевски рече дека истите поволности ќе важат и за другите инвеститори.
Сите оние напори, стратегијата која што има владата за привлекување на странски инвестиции, начинот на кој што тоа го прави, бродува со плод, голем број на министри беа вклучени, институции во реализацијата на овој проект во населението на Кромберг и Шугар, случува инвестиција под принципи, под поволности кои што важат и за другите инвеститори од ДК, и тоа како предлог ќе продолжи да важи во следниот период.
Според општина Битола, 26 инвеститори имаат купено парцели во Жабени, но градбите се уште не започнале. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Кумановци се незадоволни и од локалните и од централните власти. Политичарите пак уверуваат дека работат за доброто на граѓаните. Прилог на Светлана Античиовчевска.
Политичката клима и на локално и на централно ниво за поголем број кумановци не соодветствува со нивното екзистирање. Незадоволни од локалната и од централната власт или не сакаат воопшто да разговараат, или пак нивното разочарување кумановци не го кажуваат јавно. Најчесто велат дека се име преку глава, дека и советниците во општинскиот совет и оние во парламентот главно ја навртуваат водата на своја воденица, односно задоволување на личните интереси. Има и такви кои не се информирани за работата на Советот.
Не сум доволно информиран, меѓутоа општата политичка клима во Македонија не е добра. Затоа што сите општински совети на некој начин може да работат онолку колку што им дозволува моментално нивниот буџет, кој според мене е мал. Декларативно постои некоја децентрализација, сепак вистинската децентрализација ќе настапи тогаш кога ќе имаме фискална децентрализација, која досега требаше веќе да биде завршена.
Очекувате ли нешто општинскиот совет да направи?
Да, не може да помогне во однос на привидната делатност од аспект на мојата работа, тоа е градежништвото. Работиме во општините на владеачката партија од ВМРО, кои се 9-2 години кај нас задолжен. Кумановскиот општински совет мислам дека добро работи. Градоначалникот колку е толку навремено ни ги плаќат сите давачки према соодветниот договор. Во партијски линии сите се вработува денеска.
Не се запознаен.
Виктор Цветковски, председател на Обштинскиот совет, смета дека гледан од сите аспекти, советот успешно работи. Поголем дел од одлуките се донесени со консензус, има дебати и спротивставени мислења, што според него е вистинска слика на капацитетот на советот и на советниците поединечно.
И на тој начин сметам дека сме коректор на градоначалникот на администрацијата во делот на одреден предлог.
Замислењето на граѓаните дека советниците за приоритет си ги имаат личните интереси, Цветковски вели.
Тоа граѓаните и со право може би го доживуваат на тој начин, од причина што во добар дел политиката на градоначалникот и на одредени поединци во политичко делување е веројатно вредноста на трудот се цени преку задоволување на одредени потреби.
Поради тоа, според Цветковски, необходна е транспарентноста на работата на Советот и на советниците. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич-Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со саботната изложба на дела од Стано Бубан, Ева Мајер, Геркар Штајнле и Джеймс Ки во Демирхисарската слоештица привршува годинешната девета поред уметничка работилница. Љупчо Јолевски.
Слоештица и Демирхисарскиот регион во изминативе 2-3 недели наново ја чествуваа и битисуваа со уметноста. На деветото издание на работилницата, зад која стои меѓународниот центар Art Point Гумно, а чиј ексклузивитет е присуството на реномирани уметници со личен авторски ракопис, присуствуваа и инспирирани од краоликот и непосредноста на мештаните твореа Стано Бубан, професор на Академијата во Братислава Словачка, неговата сограѓанка и таблирана уметница со унгарско потекло Ева Мејер, германскиот скулптор од Нинберг Герхард Штајнле и Джеймс Ки, абсолвент на студиите по уметност од Северна Каролина. Нивните дела во саботата беа изложени во студиото и галеријата на центарот, а тие преку целиот ден со многу возбуда говореа за своите импресии и затворештвото со посетителите на изложбата.
Уметниците кои што се гости на деветата уметничка резиденција го доживеа ова место, значи Слоештица, повторно како центар на светот. Тоа е она што е заедничко за сите наши гости до сега.
Истакнува Ирена Андреевска од Art Point Гумно и дополнува дека Слоештица уметниците ги инспирира на сите можни начини. Имено Бубан, ликовите на моќните луѓе од Европа и од светот во времето на глобалната економска криза од собствениот циклус изгубени, ги вметнал во напуштените плевни, во свикниците од црквите и под чардаците од селото. Мејер како централна тема на своите истражувања ги зелава лавиците на Слоештица, Штајнле речните камења од регионот ги користа за своите скулптури, а Кисе во одушевувал од сториите за духовите и вампирите. Сепак, нивното воодушевување пред се од Слоештица и Горен Демирхисар, од знаменитостите на Пелагонија, Крушево, Охридско-Струшкиот регион, како што вели Андреевска, изнедрило едно навистина интересно и круцијално прашање.
Она што тие постојано го прашуваат кога се шетаат по овие наши села, зошто не инвестирате во овие споменици? Ова се спомениците кои што се се уште живи и кои што треба да продолжат да зборуваат за Македонија и за незината историја, за незините луѓе.
Конечно, таа е презадоволна од делувањето на Art Point Гумно и истакнува дека тие се срекни што по безмалку 20 години напорна работа и по одржаните 9 работилници можат да кажат дека преку културата го помагаат развојот на регионот. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Непринципелна опозиција и принципелна власт, безгрешни партии, политички игри, однесување на политичарите. За овие теми пишува неделниците. Прегледот го подготви Горица Попова.
Љупчо и Бранко биле криви за се, а Груевски останал безгрешен. Се исчудува уште на насловната страница неделникот Фокус за во уводникот да ја развие тезата дека никој од членството на преродбеничката партија, плюс присета пропаганда, не смее да каже дека двајцава ѓаволи, како што пишува, не направиле ама баш ништо добро во своите политички животи. А Груевски до власта стигна токму со помошта на Љупчо и на Бранко, подсетува неделникот. Првиот го намести за партиски лидер, а вториот му помогна да стане премиер. Фокус наведува дека власта, според реакциите и однесувањето што следело, всушност се исплашила од непринципиелната коалиција на Црвенковски со Петковски, Андов, Жерновски, Ангелов, Обединети на Бошковски, а сега и со Георгиевски. Замислете, коалицијата била непринципиелна според принципиелниот аршин на Груевски, Дзинго и на Амди Байрам, се подбива Фокус. И по Груевски, Груевски е насловена една од постојаните колумни на онлайн магазинот Глобус, во која повторно критички авторот прави осврт на однесувањето на Црвенковски и на според него тажната ситуација со коалицирањето со Георгиевски, зашто, како што пишува, развојот на ситуацијата секој ден ја спушта релативната важност на СДСМ. Исчезнува Македонија што беше негова база, идеја и цел во културен, образовен, институционален, философски, ако сакате, генерацијски поглед, а приклучокот со новото време е многу проблематичен. Авторот смета дека соборувањето на Груевски има смисла само ако се дефинира културно-историската и идејната основа на проектот на радикалната дефиниција и реконструкција на Македонија. Најновиот неделен Капитал објавува долго интервју со подпредседателот на СДСМ Гордан Георгиев, при што како најава го цитира соговорникот: ако изгубиме до година не само Црвенковски, туку целото раководство ќе понесе одговорност. Човек веќе не може да им верува на своите очи, пишува во една статија Граѓански. Еве на пример, сите тврдат дека премиерот Груевски гостувал во X0 на Канал 5. Ја гледав таа емисија, ама не сум сигурна дека гостинот беше премиер. Такво количество нервоза, таков речник и таква самобендисаност во еден јавен настап, не само што не се соодветни за еден председател на влада, туку мора да бидат проследени и со предупредување дека емисијата содржи вознемирувачки содржини за граѓаните. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Ја слушавте вечерната програма на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младеновска и Махир Елшани. До слушање.